No niin, jatketaan Jeesuksen nimessä ja... Mä on hyvin vaikea sanoa se ensin, mitä mun koin, että mun pitää kuitenkin sanoa, että mä oon niin tää yhteiskysymystä, pyhien yhteyttä niin kuin tällä... Oikeastaan sen koko ajan, kun usko on tullut, niin hyvin nopeasti ensimmäisten kuukausien aikana, kun oli usko on tullut, niin hokas sen, että mikä on niin kuin Jumalan tahto meihin uskoviin nähden. Se oli semmoinen hyvin selkeä, että se tietysti nousi Raamatusta, että kun Raamatun päivinä saarnattiin evankeliumia, saarnattiin sitä sitten Korintossa tai Efesossa tai missä tahansa, niin sitten kun ihmiset tuli uskoon, niin ne alkoi kokoontumaan yhdessä, ja se oli se seurakunta. Ja heillä oli yksi sydän ja sielu. Ja sitten tietysti löytyi Raamatusta Rooman seurakunta, jolle Paavali kirjoitti kirjeen, vaikka hän itse ei ollut niin kuin vaikuttanut sen seurakunnan syntyyn ollenkaan mitään. Niin sitten sieltä lopusta ilmenee, että se oli valtava määrä tervehdyksiä erilaisille ryhmille, jotka siellä Roomassa oli. Mutta silti se kirje oli kuitenkin yhdelle seurakunnalle Roomassa. Ja tätä ajatusta mä oon ainakin yrittänyt pitää täällä Sysmässä ja Hartolassa ja Sysmässäkin esillä nämä vuodet, mutta jotenkin mä oon tullut nyt siihen lopputulokseen, että jos ei mitään ihan radikaalia tapahdu, niin tätä Hartola ja Sysmä uskovia kohtaa tilinteon päivänä tämä sana, minkä mä nyt teille luen, tämä on Matteus 23 ja 37. Jerusalem, sinä, joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetettyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Ja ymmärrän, että tämä on sellainen vakava kysymys. Ja että mitä se merkitsee, että jos me uskovimme, emme tahdo sitä yhtä sydäntä ja sielua ja yhtä seurakuntaa, niin sen hinta on kallis. Sen hinta on kadotukseen joutuvat sielut. Kun siellä sitten, onko se Johanneksessa sanotaan, että Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Niin totta kai sillä asialla, sillä lauseella on vastakohta. Eli että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Niin silloin sillä on tietenkin vastakohtana se, että jos sitä keskinäistä rakkautta ei ole, niin silloin meitä ei tunnisteta Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja sen tähden sielut joutuvat kadotukseen. Meidän on helppo uskovina syyllistää niin kuin pelastumattomat ihmiset ja selittää, että ne on niin paatuneita ja kovia ja kylmiä ja kukaan ei tule uskoon. Mutta se osoite on väärä, jos sinne niin kuin osoittaa sormensa sinne jumalattomien suuntaan. Kysymys on vaan silloin sittenkin meistä itsestämme, että emme ole löytäneet sitä keskinäistä rakkautta, ja sen tähden maailma ei tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Toki mä arvostan sitä, mitä Heli sanoi ja puhui siitä työstä, mutta sanaa yhteiskristillinen, niin minä en käytä missään muussa yhteydessä kuin siinä yhteydessä, kun opetan siitä, että mikä on sen sanan mätäpuoli. Muuten en koskaan käytä sitä kielen käytössä, koska sen sanan merkitys tuonne hengen maailmaan on sellainen, että jos joka kerta kun uskova lausuu sanan yhteiskristillinen, niin hän julistaa hengen maailmaan sen totuuden, että perkele on onnistunut hajottamaan pyhien leirin ja se pysyköön hajalla. Eli se on tunnustus hengen maailmaan hajannuksesta. Eli siitä, että voisi ikään kuin olla erilaisia uskovien ryhmiä samalla paikkakunnalla, sitä ei Raamattu tunnista. Se on ankara se korintolaiskirjeen 3. luvun teksti, kun Paavali nuhtelee siitä, että joku on Apolloksen puolta, joku Keefaan ja joku Kristuksenkin. Ei hän tunne mitään sääliä näitä ihmisiä kohtaan. Suoraan sanoi, että se antaa ymmärtää sen, että se on väärin. Eli yhteiskristillisyydessä on tiettyyn rajaan asti, siinä on hyviä elementtejä. Monella paikkakunnalla mä oon nähnyt sen, että ihmiset tulee yhteen. Mutta se mätä on siinä, että vaikka jatketaan 5 vuotta yhteiskristillisiä kokouksia, niin se ei koskaan johda Raamatun seurakuntaan. Se ei johda vanhimpien asettamiseen ja siihen seurakuntajärjestykseen. Vaan ne ihmiset tulevat siihen todelliseen pyhien yhteyteen vain tilapäisesti. Ne tekee ikään kuin oharin sen todellisen pyhien yhteyden. Kahden ne tulee vaan siihen, esimerkiksi monella paikkakunnalla on yhteiskristillinen kokous kerran kuukaudessa. Eli todellisuudessa ne pyhät tulevat kerran kuukaudessa siihen todelliseen yhteyteen. Ja sitten ne palaa taas niiden nimikylttien alle. Eli he ei ojentaudu loppuun asti siinä, että he kaatas ne epäjumalien kyltit ja tulisi lopullisesti yhteen. Ja se on se Jumalan tahto. Ja siinä on se voima. Ja silloin siinä on se keskinäinen rakkaus ja silloin myöskin se sielujen sato tulee. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, että miten vaikeaa se on ymmärtää Raamatun seurakunta. Koska kun ihmiset tulee uskoon siellä lahkojen kesken, niin on vaikea sisäistää sitä, mikä on Jumalan täydellinen tahto. Eli se jättää se synnytyslaitos, jos sitä voi käyttää sanaa, se jättää sellaiset hyvin syvälliset viitekehykset. Joskus meillä oli tuolla Israelin matkalla matkaoppaana semmoinen espanjalainen mies, tarkemmin hän oli syntynyt Kataloniassa. Ja hän kertoi sitten, että kun hän tuli uskoon, niin Jumala sanoi hänelle, että sinun täytyy lähteä Suomeen. Hän ei ensin ymmärtänyt sitä, että miksi Jumala sanoi, että sun täytyy lähteä Suomeen. Ja hän sanoi, että 7 vuotta, että vaikka hän lähti sitä omasta kulttuuriyhteisöstä, katolisesta saastasta, Marian palvonnasta, niin 7 vuotta kesti se prosessi ennen kuin hän oli vapaa niistä kaikista saatanallisista siteistä, joita lapsesta asti oli hänen elämäänsä istutettu. Sanoit, että 7 vuoden jälkeen hän ymmärsi, että miksi Jumala käski hänen lähtemään siitä ympäristöstä pois. Hän ei olisi siinä ehkä kestänyt sitä kaikkea sieluvihollisen myllytystä, jos hän olisi jäänyt siihen, missä hän uskoon tuli. Ja mä ymmärrän tästä näkökulmasta, että on niitä viitekehyksiä, joista ihmisten on vaikea luopua. Mutta en kuitenkaan voi ymmärtää sellaista selitystä, niin kuin esimerkiksi tuossa täällä omalla paikkakunnalla on saanut kuulla, että kun on aikanaan toisesta päästä pitäjää tullut toisen lahkan evankelistat ja toisesta päästä toiset, niin tämä on historiallinen totuus. Me emme voi tehdä asialle mitään. En minä voi ymmärtää sellaista, että jos joku 40-50 vuotta sitten tapahtunut evankeliointi vaikuttaisi meidän työhön tänä päivänä. Kyllä me voidaan tehdä valintoja jokainen uskova tänä päivänä, eikä meitä saa sitoa historiankaan siteet. Voisi sanoa, että ainoa historiasta, mikä meitä sitoo, niin on tietysti Jeesuksen sovitustyö ja helluntaipäivä ja Jumalan koko sana. Mutta muuten me ei voida vedota historian, että kun joku on tehnyt joskus vuosikymmeniä työtä väärin, niin meidän niin ei voi siihen vedota, että meidän pitää jatkaa sillä samalla väärällä tiellä. Se ei ole ehdottomasti Jumalan tahto. Vaan Jumalan tahto on meihin jokaiseen nähden se, että me ojentaudutaan niin pitkälle totuuden kanssa, kuin me sen ymmärrämme. Ei Jumalakaan edellytä eikä vaadi meiltä enempää kuin sen, että minkä me ymmärrämme totuudeksi, niin sen mukaan pitää ojentautua. Siinä on se vastuullisuus Jumalan edessä. Tehdä Jumalan tahto niin pitkälle, kuin sen ymmärtää. Tehdä se kaikissa muissakin asioissa, ei vain tämän pyhien yhteyden suhteen, vaan tehdä se kaikkien muidenkin asioiden suhteen. Aina ojentautua siihen äärirajaan asti, minkä kokee ja ymmärtää totuudeksi. Siinä on se voima. Ja sitä Jumala meiltä odottaa ja edellyttää, että siihen rajaan asti, mihinkä totuuden ymmärrämme, niin me ojentaudumme siinä käytännössä ja teemme sen mukaisesti. Kyllä pyhien yhteiskin on sellainen, että se vaatii ojentautumista. Mä en oikein hyväksy sitä niin kuin selitykseksi, että sanotaan, että joskus sitten, kun lopun ajassa tulee ahdistus ja vaino, niin sitten me uskovat löydämme toisemme. Niin mä kuulen siinä jotenkin samanlaisen äänen, kun sielun vihollinen sanoi Eevalle siellä paratiisissa, että onko Jumala todella sanonut teille näin, että te ette saa syödä hyvän ja pahan tiedon puusta. Koska millä ihmeen auktoriteettivallalla joku uskova sanoo, että sitten joskus lopun ajassa me löydämme toisemme. Sehän on niin kuin semmoinen ruoskan isku korville kaikkia niitä sanoja vastaan, joita Jeesus sanoi yhteydestä ja mitä apostolit sanoivat. Tämä teksti, mikä täällä Raamatussa on yhteydestä, vaikka se nyt oli tämä Jeesuksen teksti Jerusalemille, se oli siihen hetkeen. Ei hän sanonut, että joskus myöhemmin se on mahdollista, vaan hän nuhteli heitä siitä hetkestä, missä he juuri sillä hetkellä elivät. Heillä ei ollut yhteyttä. Minä olen tahdot kokoota heidät. Teidät siipien alle, mutta te ette ole tahtoneet. Jeesus puhuu aina siihen H-hetkeen. Ja se H-hetki on se silloin, että kun me ymmärrämme asiat, niin silloin on se ojentautumisen aika. Kyllä minä aina käyn sellaisillakin paikkakunnilla, missä niin kuin uskovat on ymmärtänyt sen asian, niin ne on alkanut kokoontumaan keskenään ilman nimikylttiä ja se toimii. Jotenkin mä lähtin sellaista perusopetuksesta tänään liikkeelle, että meidän pitäisi kielen käytössä lopettaa se sellainen puhuminen, että puhutaan jostakin veljestä tai sisaresta, sanoi, että helluntai-veli, vapaakirkollinen veli, luterilainen veli. Eikö riitä, että käyttää sanaa veli tai sisar? Miksi siellä tarvii olla jotakin jakavia, erottavia titteleitä? Tekeekö se heistä jotenkin arvokkaampia, kun joku on veli luterilainen tai joku on veli helluntalainen, joku on veli tai sisar metodisti? Sillä pidetään se jakaantuminen yllä tällä väärällä sun tunnustuksella. Eli meidän täytyisi niin kuin oppia olemaan vaan kristittyjä, oppia olemaan Jumalan pyhiä ja tyytyä siihen. Ja riisua kaikki ylimääräinen sieltä sanavarastosta pois. Me joskus ymmärretään liian ahtaasti se sana, kun siinä sanotaan, että roomalaiskirjeessä, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin me siirretään se sana vain sinne uskoontulohetkeen. Totta kai se sopii sinne, koska Jumala edellyttää sitä sydämen uskoa ja suun tunnustusta, mutta silti haluaisin muistuttaa, että Paavali kirjoitti tämän roomalaiskirjeen kuitenkin jo uskossa oleville roomalaisille. Eli sillä tekstillä, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, on jotakin tekemistä myöskin meidän uskovien jokapäiväisten asioiden elämän kanssa. Eli se asia, mikä me uskotaan sydämessämme oikeaksi, niin Jumalan tahto on, että sitä seuraa myöskin sen sydämen uskon mukainen suun tunnustus. On sitten kysymys vaikka jumalallisesta parantumisesta tai mistä tahansa, niin Jumalan tahto on, että jos sinä uskot jumalalliseen parantumiseen, niin sinun suussasi on samankaltainen tunnustus. Ja jos sinä uskot todelliseen pyhien yhteyteen, yhteen seurakuntaan, niin silloin sinun suun tunnustuksesi pitää olla ilman niitä jakavia nimikylttejä. Muuten sinun suun tunnustuksesi tai minun suun tunnustus on ristiriidassa sen kanssa, mitä sydän uskoo. Ja siksi minä en käytä sitä yhteiskristillinen sanaa, koska se pitää yllä sen jakaantumisen. Vaikka siinä on hyviä elementtejä, se yhteiskristillinen kokous on parempi kuin se, että ne lahkot on koko ajan jaettuna eri lohkoihin, koska siinä edes hetken pyhät näkevät toisensa. Mutta silti se pitää sen käärmeen siemenen itsessään, se ei salli pyhien ojentautua lopullisessa ratkaisussa. Koska kuitenkin Jumalan tahto sitä lopullisesta seurakunnasta on se, että sillä yhdellä paikkakunnalla on yksi seurakunta ja siinä on yhdet vanhimmat. Vaikka se siis kokoontuisi eri pisteissäkin niin kuin Rooman seurakunta, niin se pysyi yhtenä ja sillä oli yhdet vanhimmat. Sillä ei ollut jotain nimikylttivanhimpia tai jotakin opinkappaleita rasitteena, vaan se on se Jeesuksen niin kuin idea, että on se yksi sydän ja sielu. Ja sen mukaisesti ojentaudutaan. Ja silloin kun Mooses sitten ennusti tästä Jeesuksen ristin kuolemasta, niin hän jo sitten sanoi siitä Jeesuksen siitä fyysisestä ruumiista, joka siellä ristillä sitten tuli olemaan. Siis hän puhui profeetallisesti jo noin 4000 vuotta aikaisemmin. Niin hän sanoi, että älköön siitä luuta rikottako. Ja niinhän se kävi, että se Jeesuksen ruumis jäi eheäksi, jäi kokonaiseksi. Ja jopa sitten siitä hänen siitä ihokkaasta tai puvustakin heitettiin arpain. Ja roomalaiset sotilaat edes sitä sitten pistäneet palasiksi, ottanut jokainen palansa, vaan he sen kirjoitusten mukaisesti senkin pitivät ehjänä. Ja se on niin kuin esikuva tästä Kristuksen sitten tästä hengessä olevassa ruumiista, että Jumalan tahto on se, että se on eheä, se on yksi ja se on yhtenäinen. Ja nyt jos verrataan tätä seurakuntaa orkesteriin, ja jos orkesterilla on hyvä johtaja, niin jos hän huomaa siellä, että siellä kaikki soittimet, siellä on rummut ja torvet ja kitarat ja kaikki vaskirummut ja mitä kaikkia, tai kontrapassot ja mitä ne nykykielellä on, niin jos hän huomaa, että siellä joku soitin tai soittaja soittaa koko ajan riitasointua siihen kokonaisuuteen nähden, niin hän tekee sille jotakin. Koska se häiritsee sitä hänen musiikkikorvaansa. Ei hän voi kuoronjohtajana hyväksyä tai orkesterinjohtajana sitä, että esimerkiksi rumpali lyö sinne aina väärän tahdin, joko tietämättään tai tahallaan sinne aina sekaan, niin se häiritsee sitä kokonaisuutta. Johtaja sieltä edestä kuulee parhaiten ne kaikki soittimet yhtä aikaa ja tajuaa, että tässä on jotakin mätää. Tuo soitin lyö väärän tahdon tai tuo laulaja laulaa väärässä äänilajissa. Hän tekee sille jotakin. Ja jos hän ei tee sille jotakin, niin hän ei ole todellinen kuoron tai orkesterin johtaja. Ja samalla tavalla, jos katselee apostolien tekoja ja Paavalin kirjeitä, niin johdonmukaisesti aina jos ilmeni hajaannusta, eriseuraisuutta tai lahkolaisuutta, niin apostoli tarttui siihen kovalla kädellä, koska hän tiesi, että jos tämä hajaannus sallitaan, niin se jää lopulliseksi ja se tuhoaa Jumalan seurakunnan. Ja nyt Jumalan sana ei voi tietenkään raueta tyhjiin, eli edelleenkin, siis Jeesushan on se orkesterin johtaja, että varmaan te ymmärsittekin sen, mistä minä puhun, mutta sanon sen vielä ihan suoraan suomeksi, niin hän haluaa tehdä, hän halusi Jerusalemissakin tehdä jotakin. Hän vielä muistutti, että minä olen tahdot kokoota teidät siipieni alle, mutta te ette ole tahtoneet. Eli kysymys on meistä uskovista, mitä me tahdomme. Kyllä Jeesuksen tahto on jo selkeä. Hän tahtoo koko ajan sitä, että on keskinäinen rakkaus, on yksi sydän ja on yksi sielu, jotta maailma tunnistaisi meidät Jeesuksen opetuslapsiksi. Niin hänen tahtonsa on selkeä, se on läpi Raamatun, siinä ei ole mitään niin kuin epäselvyystä. Kysymys on aina siitä, miten me ymmärrämme, miten me tahdomme. Onko meidän tahtomme yhtenevä Jeesuksen tahdon kanssa? Jos se riitasointu on siellä meidän sisimmässämme ja me tajuamme sen, niin totta kai silloin Jumalan tahto on, että me teemme sille jotakin sille riitasoinnulle, emmekä anna sen vain olla siellä ja jää sen kanssa niin kuin välinpitämättömäksi. Eli se yksi sydän ja sielu on sellainen asia, että se ei sittenkään synny yksistään, eikä se synny sillä tavalla, että me ajateltaisiin, että Jeesus pelkästään itse tekee sen. Koska tässä hengellisessä elämässä on aina se ihmisen oma ojentautuminen, että Jumalan tahto voi tapahtua. Jumalan tahto ei tapahdu itsestänsä. Jos ajatellaan niin kuin seurakunnan sitä syvintä olemusta, niin meidät on niin kalliisti lunastettu, että me aina niin kuin ymmärretä sitä, että kuinka paljon Jumala on antanut meille pienille ihmisille vastuuta. Niin mä luen täältä hiukan tästä, että minkälainen yhdestä näkökulmasta katsottuna on sen todellisen Jumalan seurakunnan niin kuin olemus ja luonne. Ja luen täältä Efesolaiskirjeen 3. luvusta jakeesta 8. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Niin tässä sanotaan jakeessa 10, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Siinä ei sanota, että Jumalan moninainen viisaus tulee suoraan sieltä valtaistuimelta tiedoksi taivaallisille hallituksille ja valloille, vaan siinä välissä on seurakunta. Eli seurakunnan tehtävä on, voisiko sanoa, välittää tai jakaa tai ilmentää Jumalan moninainen viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja nyt alkukielen valossa tämä sana taivaalliset hallitukset ja vallat sisältää molemmat, sekä enkelit että demonit. Eli nykykielessä voisi sanoa, että seurakunnan tehtävä, sen todellisen seurakunnalle, jolla on yksi sydän ja sielu ja se auktoriteetti pyhässä hengessä, niin sen tehtävä on pitää tiedotustilaisuutta sekä enkeleille että demoneille. Eli jos meillä on yksi sydän ja sielu, niin silloin se Raamatulle järjestys, niin silloin se Jumalan moninainen viisaus myöskin käytännössä laskeutuu sinne henkivalloille tiedoksi. Ja silloin myöskin ne enkelit toimivat, joista sanotaan, että ne ovat palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Joskus joku vanha saarnaaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin ne enkelitkin on vaiti sen tähden, että nekin on kytketty meidän kauttamme tähän Jeesuksen lunastustyöhön ja tähän Uuden liiton seurakuntaan. Ei Paavali turhaan sano siitä viimeisistä päivistä, tilinteon päivistä, että tulee päivä, jolloin me uskovat tuomitsemme enkeleitäkin. Järki ei voi ymmärtää sitä, että miten pieni ihminen voi olla tilinteon päivänä tuomitsemassa Jumalan enkeleitä. No se ei olekaan järjen asia, vaan se on hengellinen asia, ja se johtuu siitä, että meidät on niin kalliisti lunastettu Jeesuksen veren kautta, että sen tähden meille tulee tämä vastuullinen tehtävä viimeisenä päivänä myöskin tuomita hänen enkeleitään. Veren tähden. Me olemme kohdanneet verenpesun, mutta enkelit eivät ole kohdanneet siitä, koska Jumala lähetti Jeesuksen lunastamaan meidät ihmiset, kadotustilassa olevat ihmiset. Sitten käytän usein saarnoissa, mutta koen, että sanon sen jälleen sen, mitä sanotaan Johannes Kastajasta Uudessa testamentissa. Siellä sanotaan, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes. Ja sitten se teksti jatkuu, mutta vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja minä aina ajattelin, kun mä ensimmäisiä kertoja luin sitä tekstiä läpi, niin mä ajattelin, että siinä tarkoitetaan sitä, että ne enkelit on siellä Jumalan valtakunnassa, ne on suurempia kuin Johannes, mutta sitten Pyhä Henki pysähdytti yhtenä päivänä ja sanoi, että ei, Jari, siinä puhutaan sinusta ja sinun sisaristasi ja veljistäsi, eli jokainen uudesti syntynyt on suurempi kuin Johannes Kastaja. Ei siis oman itsensä tähden, ei oman lihallisuutensa tähden, vaan sen lunastusveren tähden. Eli näillä Raamatun kohdilla haluan todistaa sen, kuinka korkeaan kurssiin meidät noteerataan siellä hengen maailmassa sen tähden, että me olemme kohdanneet liiton veren. Mutta myöskin tämän Efesolaiskirjeen tekstin perusteella, että se tuo myöskin sen vastuun. Seurakunnan tehtävä on julki tuoda se Jumalan moninainen viisaus. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisesti hallitusten ja valtojen tietoon. Se on jotenkin niin kuin semmoinen profeetallinen haaste, että se Jumalan moninainen viisaus tulisi. Se ei ole itsestään selvä. Jos me ajatellaan, että Raamatussa seurakunnalla on lampun jalka, sama Efeso, jossa tässä nyt Paavali sille kirjoittaa, oli siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa hengellisessä kriisissä sen tähden, että Jeesus uhkasi siirtää sen lampunjalan pois paikaltaan sen tähden, että he olivat hyljänneet ensimmäisen rakkautensa. Niin mä esitän sellaisen kysymyksen, että nyt kun tämä kristillisyys on jaettu ja on yhdellä paikkakunnalla 5 tai 6 erilaista ryhmää, voi olla 10kin, kun mennään suurempiin kaupunkiin, niin mä esitän vaan kysymyksen, mieti itse vastausta, kenellä näistä joukoista on lampun jalka? Vai onko sitä niillä yhdelläkään? Mä olen pitkän pohdinnan jälkeen tullut siihen tilanteeseen, että tajunnut, että Efeson seurakunta oli tästä nuhtelusta huolimatta, vaikka se oli hyljännyt ensimmäisen rakkauteen, niin se oli hyvässä asemassa kuitenkin sen tähden, että sillä vielä oli se lampun jalka. Mä olen alkanut aavistelemaan tätä lahkolaiskristillisyyttä, että se käytännössä tarkoittaa sitä, että monella paikkakunnalla ei ole koskaan ollut olemassakaan lampun jalkaa. Eli jos Jeesus toisi sen saman sanan, tai he ei voi tuoda sitä samaa sanaa siitä ensimmäisen rakkauden hylkäämisestä ja sen seurauksesta, monelle paikkakunnalle he ei voi sanoa sitä sanaa, että minä tulen ja siirrän lampunjalan pois, koska sitä ei ole koskaan paikalle vielä asetettukaan. Eli ei ole mitään siirrettävää. Eli me ollaan aika rajussa hengellisessä tilanteessa. Ja sen tähden tämä Jumalan moninainen viisaus, se jää joko kokonaan julkituomattu, tai se jää jotenkin niin kuin osittaiseksi tai torsoksi. Eli me eletään vähän samanlaista aikaa, niin kuin aikanaan tuossa historiassa puhutaan diaspora juutalaisista, eli puhutaan siellä hajannuksen ajassa elävistä juutalaisista. Ja tavallaan sitten kun katselee sitä Jeesuksen syntymähetkiäkin, niin kyllä se valtajuutalaisuus eli silläkin hetkellä pois Jumalan tahdosta, mutta sitten ne maan hiljaiset ilmestyi sieltä, niin kuin profeetta Hulda tai oliko Simon, nekin tuli sieltä sitten profeetoimaan Jeesuslapsen tulevaisuudesta, niin siellä oli sellainen pieni jäännös, joka eli vielä todeksi sitä Jumalan tahtoa. Mutta suuri valtavirtaus oli pois Jumalan tahdosta. Ei Johannes Kastaja turhaan sanonut ensin hän variseuksille ja kirjan oppineille, kun ne ilmestyi sinne Jordanin virralle, niin hän heti, jos ajattelette käytännössä sitä, että kun sinne ilmestyi sinne, ne tuli tietysti niissä hienoissa uskonnollisissa vaatteissa, niin ehkä Johannes Kastaja oli tällä tavalla käsi edessä ja sanoi, että pojat, ei, te tulette väärässä mielenlaadussa tämän virran rannalle. Kyykäärmeet ja sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemasta tulevaista vihaa? Hän paljasti heidän sydämen tilan. Voi olla, että vaikka he olisivat tahtoneet tulla Johanneksen kastettavaksi, niin hän olisi sittenkin saattanut nostaa käden ja sanoa, että ei, teidän sydämestänne puuttuu parannus. Ja Jeesus uudisti nämä sanat sitten. Kyllä hän oli monta kertaa törmäyskurssilla sen vallitsevan uskonnollisen johdon kanssa. Se oli niin kuin jatkuva ja tietysti lopulta he tappoivat hänet. Ei se ollut ainoa kerta, kun hän tuli sinne temppelialueelle ja hän sanoi, että te teette minun isäni huoneesta ryövärien luolan ja sitten alkoi työntämään pöydät, rahanvaihtajien pöydät nurin. Joku voi ajatella, että se oli raju, no niinhän se olikin, mutta juutalaisena hänellä oli oikeus kaataa ne pöydät, koska ne olivat väärässä paikassa väärään aikaan. Hänellä oli ihan laillinen oikeus potkia ne pöydät nurin, koska ne oli siellä sellaisessa paikassa ja temppelialueella, missä ne ei saanutkaan olla. Ja ne oli väärään aikaan ja väärästä sydämen tilasta laitettu sinne. Niin Jumala haluaa tässäkin ajassa kaataa ne rahanvaihtajien pöydät ja haluaa, että meidän keskeltä löytyy yksi sydän ja sielu. Ja nyt sitten annan vielä sen käytännön vinkin, että se yksi sydän ja sielu ei löydy sillä tavalla niin kuin syyttelyn kautta. Tämä saarnakäy tarkoitettu syyttelyksi, niin se ei löydy sillä tavalla, että sanoo, että kun tuo kaveri ei tahdo. Se voi olla totta, että se kaveri ei tahdo sitä todellista yhteyttä, mutta kuitenkin se lähtee aina meistä jokaisesta, että onko siellä minun sydämessäni se tahdo. Niin, että se on kysymys, että onko se oma sydän siinä Jeesuksen tahdossa, että haluanko minä sitä. Totta kai sitten voi kaveriakin auttaa, jos itse kokee se aha-elämyksen ja on sanonut Jeesukselle sen tahdon, että minä tahdon tätä sinun tahtoasi, niin sitten sitä pystyy niin kuin jatkamaan eteenpäin. Kyllä tuolla maailmassa on sellaisia historiassa jopa kuninkaallisia häitä, jossa vain toinen niistä vihittävistä aviopuolisoista on sanonut tahdon ja toinen onkin jättänyt sanomatta siellä alttarilla. Ja silloin ne juhlat on loppunut siihen. Se on joku kanan lento, joka katkesi sen tähden, että yksi sanoi tahdon, mutta toinen ei sanonut ja silloin se loppui siihen. Siellä voi olla jotakin järjestettyjä asioita tai muita ja sitten kuitenkin, kun on tultu sinne papin eteen, niin onkin toinen sanonut, että on jättänyt sanomatta. Tai sitten ollut niin raju ja sanonut, että en tahdo. Mutta Jeesukseen nähden kannattaa sanoa tälle todelliselle pyhien yhteydelle tahdon, sanoa raamatulliselle seurakunnalle tahdon ja sitten lähteä sen jälkeen etsimään, miten se toteutuu käytännössä. Koska me olemme kaukana siitä, mitä se yksi sydän ja sielu oli Uuden testamentin päivinä, niin se ei hetkessä voi se muutos tullakaan, mutta jos se tulisi edes ajan kanssa, niin sitten meitä ei kohtaisi se sama sana kuin Jerusalemia, että niin kuin kana tahtoo koota poikasensa siipiensä alle, mutta te ette tahtoneet. Niin kääntää se toisinpäin ja alkaa tahtomaan. Vaikka se lopputulos ei kokonaisuutena toteutisekaan, niin sellainen uskova siellä tilinteon päivänä kyllä selviää helpommalla, joka on sanonut sydämessään tälle todelliselle pyhien yhteydelle tahdon sitä. Niin hänen on helpompi seistä siellä Kristuksen tuomioistuimen edessä kuin sellaisen, joka jääräpäisesti jatkaa sitä lahkokristillisyyttä, vaikka tietää sen synniksi ja vääräksi. Ei siitä apostolin luhtelusta ole mitään muuta kommentoitavaa, kun hän sanoi, että joku on Apolloksen puolta, joku Keefaan, niin kyllä siitä on ihan selkeästi yhtäläisyysmerkin jälkeen vedettävä se johtopäätös, että hän antoi ymmärtää, että lahkolaisuus ja eriseuraisuus on syntiä. Hän halusi ohjata korintolaiset selkeään parannukseen siitä jakaantuneisuudesta. Mä haluan jotenkin sen niin kuin kerrata, ettei anna siellä sisimmässään sellaiselle valtaa, että ajattelee, että ei sillä niin väliä ole, että onks uskovat jakaantuneena, ei sillä ole väliä, onks siellä sen todellisen seurakunnan korvikkeena yhteiskristillisyys. Mä haluan niin kuin kerrata sen, että sillä on väliä sen tähden, että josta todellista yhteyttä ei löydy, todellista yhtä sielua ja sydäntä, niin silloin myöskin sielun vihollinen, voisi sanoa, että sen sielujen pääsadon ainakin onnistuu ryöstämään kadotukseen. Eli nähdä tämä yhteys oikeasta näkökulmasta, jos sitä ei ole jollakin paikkakunnalla, niin nähdä, että sen sanktiona on kadotukseen joutuvat sielut. Eli ei katsella sitä vaan sitä omasta itsekkäästä näkökulmasta, vaikka onkin tärkeää pohtia sitä kysymystä Jumalan edessä, niin katsoa sitä tämän laajemman kehyksen valossa, että jos se puuttuu, niin sen sanktio on ankara, sielut joutuvat kadotukseen. Jos ajatellaan, että miksi alkuseurakunta onnistui evankelioimaan silloisen Aasian, joka tarkoittaa nykyisen vähän Aasian läntistä osaa nykykielessä, niin miksi he onnistuivat tekemään sen työn noin 2 vuodessa, että jokainen sen silloisen Aasian, eli nykyisen vähän Aasian läntisen osa, kuuli evankeliumin Kristuksesta, niin sieltä on selkeästi havaittavissa se, että heillä oli yksi sydän ja sielu. Siinä orkesterissa ei ollut riitasointua. He tekivät rintarinnan yhdestä sydämestä ja sielusta työtä. Ajatellaan, että heillä tietysti oli jotakin laivoja ja veneitä ja vähän kameleita ja aasia, mutta ei ollut mitään autoja, ei lentokoneita, ei moottoripyöriä. Ja silti he kahdessa vuodessa, jokainen sen alueen asukas, sai kuulla sanoman Jeesuksesta. Niin sama voi toteutua myöskin tässä ajassa. Minä luin sellaisen kertomuksen Kiinasta, että eräässä kaupungissa kommunistit ovat joutuneet antamaan periksi sen tähden, että siinä kaupungissa on seurakunta, jossa on noin 6000 ihmistä. Ja heillä on yksi sydän ja sielu. Ja sillä seurakunnalla ei ole mitään muuta nimeä kuin sen kaupungin nimi. Ja miksi sitten kommunistiviranomaiset ovat voimattomia? Sen tähden, että heillä on yksi sydän ja sielu, ja toisekseen heitä on liian paljon. He ei voi laittaa niin suurta prosenttia koko kaupungin asukkaista vankilaan. Heidän on vaan siedettävä, että tässä meidän kaupungissa on kristittyjen joukko, joka vääjäämättä kasvaa koko ajan. Teemme me mitä tahansa. Ja joka kerta, kun he yrittäneet jotain tehdä, niin seurauksena on seurakunnan räjähdysmäinen kasvu aina suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja silloin kun rajat aukeni tuolla Itä-Blokissa, niin Romaniasta myöskin löytyi eräästä kaupungista suuri seurakunta. Ja sen olemassaolo perustui siihen samaan tosiasiaan, että kommunistit eivät voineet tehdä sille mitään sen tähden, että sillä oli yksi sydän ja sielu. Sillä oli Kristuksen rakkaus. Mutta nyt haluaisin vielä sitten tarkentaa sen, ettei joku ymmärtäisi väärin, koska tämän ilmestyskirjankin tai Uuden testamentin tekstien perusteella joku voi ymmärtää, että se että paikkakunta jotenkin olisi se seurakunnan omistaja, koska käytetään ilmaisua, että Korinton seurakunta ja Efeson seurakunta, esimerkiksi täällä nyt täällä, ja Smyrnan seurakunta täällä, ja niin edelleen nämä vähäasian ja Pergamon seurakunta täällä ilmestyskirjassa, niin siitä voi tietysti yksikanta, jos lukee sen suoraan, niin ymmärtää, että se paikkakunta on se omistaja, koska siinä käytetään genetiivimuotoa Efeson seurakuntaa, Smyrnan seurakunta. Mutta alkukielen idea on toisenlainen. Siinä sanotaan, että Efesossa olevalle Jumalan seurakunnalle kirjoita. Eli siinä annetaan ymmärtää, kuka on se omistaja, eli se geneteivin hallitsija, eli Jeesus Kristus, Herrain Herra. Eli hänellä on se seurakunta, ei se paikkakunta, sillä ei ole mitään muuta merkitystä, kun se ilmoittaa vaan sen sijainnin, missä se on. Se on sen paikkakunnan rooli. Sillä ei ole siinä mitään omistajaa muotoa, ei sillä ole hallitsevaa roolia, vaan Herra on sen sinne istuttanut evankelimin kautta. Eli se paikkakunta ei ole omistaja siinä, vaan se on vaan osoittamassa sen yhden ainoan tosiasian, että se maantieteellisesti sijaitsee Rooman seurakunta Roomassa, Efeson seurakunta Efesossa, mutta se todellinen seurakunta on Jumalan seurakunta sillä paikkakunnalla. Eli omistaja on hän, joka on sen kalliin sydänverensä vuodattanut. Niin siksi ei ole mitään mahdollisuutta uskovien ruveta käyttämään jotakin, että lisää kylttejä, antaa ymmärtää, että joku voisi omistaa sen seurakunnan. Se on mahdottomuus. Hyvin usein käytetään sanaa, tosin ihan vilpittömästikin moni tietämättään käyttää ja puhuu sanaa, että meidän seurakunta. Tai minun seurakunta. Mutta ei sellaista voi olla olemassa. Kaikki, jos seurakunta on Raamatun, niin se on aina se Jumalan seurakunta, jonka Jeesus on kalliilla verellään lunastanut. Ja meillä on etuoikeus olla siinä mukana. Mutta ettei me ei olla sen omistajat, vaan Herra omistaa sen. Vaikka se tuntuu, että no, tässä nyt vähän viiltaan pilkkua, mutta ne on syvällisiä kysymyksiä. Koska tällä väärällä suun tunnustuksella, tietysti siellä voi olla jo taustalla väärä sydämen usko, niin sillä pidetään tämä Kristuksen ruumis jakaantuneessa tilassa. Tässä oli tuossa Sysmässä semmoinen edesmennyt veli, joka kävi minuakin paljon auttamassa, ja hän oli tuolla luterilaisessa kirkossa jäsenenä. Sitten hän sanoi, että hän meni toisen veljen kanssa Karjalaan tekemään evankelimin työtä. Ja se toinen veli oli täältä Hartolasta, ja sitten tämä veli sanoi, että kun me mentiin sinne ensimmäiseen kokoukseen, niin se minun työkaverini, työtoverini Kristuksessa, erehtyi sanomaan siellä niille kuulijoille, että me olemme luterilaisia. Ja minä nuhtelin häntä siitä, koska hän kylvi sinne ihmisten sisimpään jakaantuneisuuden siemenen. Hänellä oli aika paljon ymmärrystä, vaikka hän oli jäänyt itse sinne sisälle, niin hän ymmärsi aika paljon kuitenkin, että mitä se vaikuttaa, jos hengellisessä kokouksessa nostetaan joku nimikyltti, kuinka se saa jakaantuneisuuden aikaan. Minä muistan, kun mentiin aikanaan Ukrainaan ryhmän kanssa, kun Jumala antoi sen ilmestyksen, pitää mennä sinne. Ja sitten ne kaverit, jotka siellä oli niin kuin yhteyshenkilöitä, niin niillä oli helluntai-tausta. Ja sitten me haluttiin viedä kaikille muillekin uskoville niitä raamattuja siellä. Ja mentiin sitten sinne kohteliaasti sitten sinne baptistiseurakunnan oven taakse sitten. Ja sieltä tuli joku pappi ja siellä oli vanhimpiakin paikalla, että me halutaan antaa teillekin näitä raamattuja. Niin sitten heitä vähän närästi se, kiitti kyllä, että on kiva, kun he saa raamattuja, mutta heitä närästi se sitten sydänjuuria myöten, että kun nämä suomalaiset vieraat oli ensin mennyt sinne helluntalaisten luokse, niin halusi korjata sen tilanteen sillä tavalla, että he pisti jokaisen sitten rintapieliin semmoisen baptistien tunnusmerkin. Minä otin sen tietysti heti sitten pois, kun se tilaisuus oli ohi, koska tiesin, että tällä sitten taas jaetaan. Minä opin näistä leimahommista jotakin, kestäkää tämä, minä olen maalaispoika, niin minä opin jotakin aikanaan hyvin semmoisen konkreettisen asian kautta, kun olin siellä opiskelemassa maataloutta siellä Mustialassa, ja sitten se Mustiala on siinä hyvin lähellä Vorssaa, ja yhtenä päivänä meidät vietiin sitten sinne Vorssan teurastamolle tutustumaan siihen teurastamon toimintaan. Ja sitten sieltä tuli sikoja sieltä linjalta, tuli se muitakin eläimiä. Ja aina kun sieltä verhon takaa se tuli se ruho, niin saman tien sieltä tuli kaveri ja löi leiman siihen ruhon kylkeen. Ja taas tuli seuraava ruho ja se löi leiman. Niin tällaista on tämä kristillisyys, että kun joku ihminen tulee jossakin uskoon, niin muista, kun tuolla jossakin paikkakunnalla, jossakin tietyssä piirissä ihminen tuli uskoon ja siinä saanaja julisti tai joku vanhin hänelle synnin päästä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun se kaveri nousi sieltä, niin sieltä penkistä ryntää ja sitten toisen lafkan edustaja, tuu kuitenkin meidän seurakunnan kasteelle. Eli se omistamisen halu on valtava. Se leimaamisen halu on aivan käsittämätön. Siellä Kiinassa oli sitten, se oli muistaakseni siinä Botsmanin opetuksessa oli sellainen hänen työnsä kautta niin kuin syntynyt seurakunta, joka käytti vaan sitä paikkakunnan nimeä ja pitäytyi tähän yhteen sydämeen ja sieluun. Mutta sitten se ulkopuolella oleva ympäristö keksi kuitenkin, että annetaan sille porukalle nimi ja sinne tuli kokouksiin sitten uskosta osattomia, jotka ei kääntynyt, niin sitten siellä yhdessä kokouksessa niin huomasi, että siellä oli englannin kielestä käännetty sitten lauluvihko kiinaksi ja siinä luki sitten, että pienen lauman lauluvihko. Niin ne keksi, että no tämän seurakunnan nimi on sitten pienen lauman seurakunta, kun siinä lauluvihkossa kerta lukee. Eli ihminen haluaa aina sen, se on niin kuin siellä lihassa se halu jollakin tavalla leimata ja jakaa Kristuksen ruumis. On tätä joskus sanottu, kun täällä on ollut ihmisiä kokouksissa, että ne on Jarin porukka. Minä sanoin, että en minä omista ketään, että ne on siunattuja tullessa ja siunattuja lähetiessään, että en minä omista ketään. Eli miettiä sitä siellä vähän syvällisemmin. Onko se jakaantuneisuuden siemen meidän suussamme? Onko se käytännön toimissa? Vai onko Jeesus saanut kitkeä sen kokonaan pois?
Se on lihassa, jos pääsee valtaan.
Se on lihassa nimenomaan. Mutta se on siellä myöskin sen tähden, niin kuin sanon alussa, että se on sen syntymälaitoksen tähden, että ihminen ei voi helposti nähdä sitä koko totuutta, jos hänet on vuosia opetettu väärin. Mä tulin joskus aikanaan Yhdysvaltain matkalta ja välilasku oli sitten Tukholmassa ja taisi olla ehkä, no, en muista oliko koneen vaihto, mutta kuitenkin sitten siinä oli semmoinen puoli tuntia tai 45 minuuttia aikaa. Ja siihen mun viereeni tuli sitten nuori mies. Ja minä sitten kerroin hänelle Jeesuksesta. Ja hän sanoi, että joo, kyllä minä uskon Jeesukseen. Ja minä olen lestadiolainen. Hän oli vanha lestadiolainen. Tai vanhoillis, miten se sanotaan. Ja sitten se keskustelu vain hetken jatkui. Niin hän toi hyvin konkreettisesti ymmärtää, kun me istuttiin siellä lentotuolilla, josta sä kestät, Janne, että jos sä kuvaat sitä kaveria, se istui siinä vieressä, minä siinä vieressä, niin hän antoi ymmärtää, että kuitenkin se Jumalan valtakunnan raja menee tässä meidän välissämme. Ja minä sitten otin Raamatun, tai otinko ulkoa, en muista enää sitä, mutta otin Raamatun ja sanoin, että sanon sinulle kuitenkin vielä yhden Raamatun jakeen. Ja luin hänelle sitten Uudessa testamentissa sen jostakin evankeliumista sen jakeen, jossa sanotaan, että älkää kadotustuomioita lausuko, ettei sitä teille lausuttaisi. Ja kysyin, että veljeni, että oletko sinä koskaan lukenut tämän Raamatun jakeen? Hän sanoi, että olen lukenut. Sitten kysyin seuraavan kysymyksen. Ymmärrätkö, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Sitä en ymmärrä. Niin sanoi hänelle, että jos sinä ilmoitat, että Jeesuksen veri, joka on puhdistanut sinun sisimpäsi ja puhdistanut minun sisimpäni, ja sinä sanot ääneen, että sillä viereessä lentotuolissa oleva kaveri, vaikka se on kohdannut Jeesuksen veren ja sovitustyön, on Jumalan valtakunnan ulkopuolella, niin sinä lausut kadotustuomion. Ja sinä olet silloin vaarallisilla vesillä Jumalan edessä. Ja sen sanan miekka tunki niin syvälle hänen sisimpäänsä, että hän oli niin kuin semmoinen totiemipaaly koko sen lentomatkan, mikä keski tunnin, niin hän ei syönyt, hän ei juonut, hän ei tehnyt mitään muuta kuin katsoi vaan tällä tavalla. Kun se sana viilsi niin syvältä hänen sisimpänsä. Eli monta kertaa sittenkin kysymyksessä on pohjimmiltaan tietämättömyys. Ei sittenkään ymmärretä asioita, sitä syvintä olemusta pohjia myöten. Mutta jos ajattelee niin kuin tärkeysjärjestystä tästä yhdestä sydämestä ja sielusta, niin se seuraa siellä hyvin, hyvin nopeasti. Se on siis perusasioita jo heti Jeesuksen sovitustyön ja helluntai päivän tapahtumien ymmärtämisen jälkeen, niin heti sen jälkeen, tai heti käsi kädessä, niin alkaa heti Raamatussa se opetus yhdestä sydämestä ja sielusta. Eli se on niin kuin kristinusko, semmoinen peruskysymys, se on aivan keskeinen. Ja tässä ajassa jotenkin niin kuin vähätellään sitä, että ei ymmärretä sitä, että kuinka tärkeää Jeesukselle on hänen seurakunnassaan yksi sydän ja sielu. Eli asiaa katsellaan jostakin väärästä näkökulmasta. Et se tuli täällä helluntaipäivän niin kuin opetuksissa heti, kun se Pietari oli puhunut ja ihmiset oli saanut piston sydämiin, se ottanut vastaan sanan. Niin täällä lukee apostolien 2:41. Ja jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli heti kun ne oli tullut uskoon, niin alkoi tämä yksi sydän ja sielu ja sen vaaliminen. Eli voisi sanoa, että seurakunta on niin kuin talo tai hirsitalo, jossa on 4 peruspilaria ja se ei voi pysyä pystyssä, jos yksikin näistä puuttuu. Eli Apostolin opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Jos niistä yksikin puuttuu, niin silloin se talo ei ole pystyssä ja silloin se ei kykene välittämään sinne taivaallisesti hallitusten ja valtojen tietoon sitä Jumalan moninaista viisautta. No miksi se pitää se Jumalan moninainen viisaus välittää tai tulla tietoisuuteen sinne taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon? Niin kyllähän se totuus on, että kun sieluja voitetaan, niin henkivallathan siellä hyvin pitkälle on sitomassa niitä ihmisiä niin, että ne eivät ymmärrä. Siksi Jeesus tuli julistamaan ilosanomaa nöyrille ja köyhille ja vangituille vapautta. Ei siinä puhuta, että hän tuli vaan sinne luonnollisiin vankiloihin julistamaan, vaan kyllä hän tuli auktoriteetillä julistamaan, että ne riivaajien vallassa olevatkin voivat vapautua. Niin kuin sillä kerassalaisten alueella, kun se kaveri tuli, jossa oli leegio, ja se leegio, se riivaajien oikein iso rypäs, alkoi tivaamaan Jeesukselta lupaa, että salli meidän mennä sikoihin. Ja hän antoi luvan sitten mennä niihin 2000 sikaan, ne kaikki menivät, humahti vaan sinne Genesaretin järveen ja ne kaikki siat hukkuivat. Eli sillä moninaisella viisaudella on se merkitys, että se ottaa auktoriteetin niiden saatanan valtien yli, jotka pitävät sielut. Ja sitten taas siinä, mikä on sinun enkelien osuus, että jos se auktoriteetti on sillä seurakunnalla, sillä on kyky välittää se moninainen viisaus, niin se myöskin saa sen enkelijoukon toimimaan, minkä Jumala on varannut seurakunnan, voisiko sanoa, työtovereiksi. Olihan Pietarillekin varattu enkeli siellä, kun hän joutui sinne kahleisiin, niin Jumala oli päättänyt, että Pietari vielä jatkaa sitä apostolin tointa, niin enkeli tuli sinne, vaikka se oli kuinka monta vartijaa, niin tuli vaan ja sanoi, että vyötä Paula anturat jalkoihin, ja vaikka hän oli kytketty niihin 2 vartijaan kiinni, niin ei niille kytköksillä ollut mitään merkitystä, kun tuli korkeampi auktoriteetti. Mutta siinäkin on se kytkös sinne, että sillä seurakunnalla samaan aikaan oli rukouskokous ja heillä oli yksi sydän ja sielu. Ja sitten kun se rukousvastaus tuli, niin he eivät menneet uskoa sitä palvelijatta oli ilmoitusta, että tuolla jossakin eteisessä tai portissa kolkuttelee Pietari. Se oli niin suuri yllätys heille, että he näin pian saivat samana yön tuntina rukousvastauksen Herrain Herralta ja Kuningasten Kuninkaalla. Eli tälläkin Raamatun kohdalla haluan tunnistaa, että jos seurakunnalla on yksi sydän ja sielu, niin saa myöskin Jumalan enkelitkin liikkeelle. Eli siinä on voimaa. Ja oliko se sitten Elia vai Elisa, kun siellä se hänen palvelijansa sanoi siellä vanhassa testamentissa, että tuli niin kuin voi ajatella, että hän tuli surkealla äänellä sanomaan profeetalle, että voi herrani, että näetkö sinä, että koko kaupunki on piiritetty, niin kuin se olikin piiritetty. Mutta sitten profeetta sanoi, että vaan rukoili lyhyen rukouksen, että Herra, avaa tänne minun palvelijani silmät. Ja samassa sen profeetan palvelijan silmät avattiin, hän näki, että siellä kaupungin yläpuolella, siellä ympärillä oli taivaallisia sotavaunuja, soteroita paljon enemmän. Ja sitten sanottiin, että se siellä ylhäällä oleva joukko on paljon suurempi kuin se piirrettäjien joukko siinä luonnollisessa tasossa. Mutta ei siellä olisi ollut sitä taivaallista sotajoukkoa, jos ei siellä samassa kaupungissa sen vihollisen lisäksi olisi ollut profeetta. Se oli hänen palvelustehtävänsä ja rukouksensa tähden, siellä oli se sotaväki liikkeellä. Se oli kytketty yhteen hänen työnsä kanssa. Eli nähdä tämä kytkös tänne hengen maailmaan. Nähdä se oikea side, mikä seurakunnalla on enkeleihin, ja nähdä se sitten, kuinka suuri on se valta, kun sanotaan, että teillä on valta sitoa, teillä on valta päästää, minkä me sidomme maan päällä on sidottu taivaassa, mikä me päästämme maan päällä on päästy taivaissa. Niin siinä, ja sitten Jeesus sanoi jossakin kohdassa, että jos joku haluaa mennä sinne väkevän taloon ja ryöstää sieltä sen saaliin, niin eiköhän ensin sido sen väkevän. Eli sen sielun vihollisen saatanan ja sitten ryöstää sen saaliin. Ja meillä Uuden liiton lapsilla on vain yksi saalis, meillä on kadotetut sielut. Voi olla jotakin kytköksiä muitakin sen rinnalla, mutta aina kun lukee apostolien tekoja, vaikka siellä tapahtui erilaisia ihmeitä, asioita, niin aina se päänimittäjä oli sielujen voittaminen. Mennään eteenpäin. Jos jollakin paikkakunnalla syntyi seurakunta, niin se mielen halu oli, lähdetään viemään tämä sanoma seuraavaan kaupunkiin. Ja minä jotenkin janoan sitä, että useammin tämän päivänkin seurakunnan keskellä tulisi niitä profeetioita, niin kuin siellä Antiokiassa tuli se Pyhän Hengen kautta sanoma, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja sanon rehellisesti, se on harvinaisuus tässä ajassa, että hengellisissä kokouksissa tulee tällaisia sanomia, jotka on Herralta, joissa tulee tämä kehotus, erottakaa nämä siihen työhön. Siinäkään ei Herra suoraan lähettänyt heitä, vaan hän käytti sitä Antiokian seurakuntaa lähettämässä heidät ja käytti varmasti työn tukijoinakin. Mutta se sana tuli häneltä, erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Eli aina on se Jumalan osuus, ja aina on se ihmisten osuus yksilönä, ja aina on seurakuntana. Ja ymmärtää se, mikä on, ensin katsella yksilönä, mikä on minun osuuteni, ja katsella laajemmin, mikä on sillä paikakunnalla sen seurakunnan kokonaisvastuu Jumalan valtakunnan työstä, missä minä olen. Se on jotenkin puhutteleva siellä armolahjien luvussa, kun siellä sanotaan, että jos joku jäsen sanoo että toiselle, että sinä et kuulu ruumiiseen, niin se ei silti ole ruumiiseen kuulumaton. Eli ihminen haluaa työntää täältä Kristuksen ruumiista, niin kuin se lestalaispoikakin halusi työntää minut ulos, mutta ei hänen sanansa tehnyt minusta ruumiiseen kuulumatonta. Mutta silti se lihan mieli, ymmärrät sellaisen, että jos minä olisin sanonut se kaverille, että no minä tuun huomenna aamuna sinne sun kotipaikkakunnan, lähdetään yhdessä voittamaan sieluja, niin olisi ihan selvä asia ollut, että olisi sanonut, että kiitos, ei, se on mahdottomuus. Eli tällä mä haluan jotenkin havainnollistaa, kuinka se hajannus estää työtoveruuden. Ihmiset etsii tässä ajassa itse itselleen työtovereita, etsii ne työtoverit sieltä saman nimikyltin alta, eikä halua kysyä Jeesukselta sillä omallakaan paikkakunnalla, kenen kanssa sinä haluaisit minun tekevän työtä. Olen toki nähnyt joillakin paikkakunnilla, että sieltä löytyy sillä tavalla, että uskovat on saaneet sitten Jumalalta näyn vaikka kaksi siskoa tai kaksi veljeä tai jonkun ryhmä, että nyt me aletaan tekemään työtä. No eikö sitten vähän ajan päästä, kun he on siellä jossakin torilla evankeliumassa, niin sitten sieltä tulee nämä lahkovanhimmat ja sanoo, että teidän pitää lopettaa tämä työ. Me ei oltu tässä mukana. Eli se ihminen haluaa hallita väärällä tavalla ja tukehduttaa sen Jumalan kutsun. Tämä aika on vähän samanlaista kuin Daavidin ja Saulin miekkailu siitä kuninkuudesta, kun Saul oli luopumuksen tilassa ja Herra oli lähettänyt sitten pahan hengen häntä vaivaamaan, niin sitten se oli sellaista valtataistua, milloin hän yritti keihästää Daavidin ja milloin tehdä jotakin muuta. Ja sitten hän jahtasi Daavidia siellä kaukana siellä jossakin erämaassa. Ja siinä hetkessä sitten he olivat leiriytyneet siihen laakson kahta puolta, niin Daavid lähetti sitten jonkun hakemaan, oliko se Saulin kypärän ja kuninkaan miekan. Ja sitten hän alkoi huhuilemaan sieltä laakson toiselta puolelta, kun se kaveri oli tuonut sen miekan ja kypärän sinne, niin alkoi huhuilemaan sieltä Saulia nimeltä. Ja lopulta sitten kuningas herää siitä syvästä unestaan ja sitten Daavid alkaa perään kuuluttamaan niitä perusteita, että miksi herrani kuningas vainoaa minua. Siinä on pitkä pätkä sitä vuoropuhelua, mutta se mikä siinä on se hengellinen esikuva Uuden liiton seurakunnalla on se, että Daavid vetoaa vielä viimeisenä, ennen kuin hän lähtee sieltä, käskee jonkun tulla hakemaan sen keihään ja kypärän pois. Hän on käyttänyt niitä vähän niin kuin rekvisiittana siinä, että hän pystyy sen vuoropuhelun käymään, koska se oli häpeä kuninkaalle, että joku tuli hänen vierestä hakemaan hänen kypäränsä. ja keihänsä, niin se oli osoitus, että hänen sotilaansa eivät ole häntä kunnolla vartioinut. Tällä arvovallalla Daavid sitten huutelee sieltä yli ja hän sanoi, että hän antaa ymmärtää, jos minä sen sanon omin sanoin, niin hän sanoi, että miksi sinä, Saul kuningas, olet työntämässä minua pois minun perintöosastani? Eli Saul omilla toimillaan oli työntämässä Daavidin pois siitä sotapäällikön tehtävästä. Jos hän olisi viisas kuningas, niin hän olisi pitänyt sitä Daavidia siellä suurena komentajana, koska Daavidin kautta Herra antoi voittoja. Mutta koska hän oli lihan vallassa, hän ei kestänyt sitä. Ja hän työnsi sitten Sauli, Daavidin sinne, muistaakseni meni sillä kertaa sinne filistealaisten maahan. Mutta Jumala esti sen, että Daavid ei kuitenkaan lähtenyt näiden filistealaisten ja muiden heidän ympärilleen kokoontuneet Israelin vihollisten kanssa taistelemaan Saulia vastaan, vaan he kielsivät Daavidia. Eli Jumala varjeli Daavidin, ettei hän lähtenyt sitten siihen sotaan Israelin vihollisten kanssa taistelemaan Saulia vastaan. Ja tämä hengellinen tilanne on sellainen, että tämän ajan hengelliset johtajat ovat työntämässä ihmisiä ulos siitä perintöosasta, johon Kristus on heidät kutsunut. Eli elä todeksi se kutsusi. Tämä asia yhteydestä on yksi asia, ja on kutsu on yksi asia, on paljon asioita, mutta parhaiten käy sille uskovalle, joka tekee iloiten ja mielellään lähettäjän tahdon. En voi jakaa muita asioita tänään, koin että aika on ohi, ja on varmasti riittävä määrältä asia yhteydestä esille, ja me vielä rukoilemme. Isä, me kiitämme sinua tässä hetkessä ja koroitamme Jeesuksen nimen yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja pyydämme armoa, Herra, että meidän keskellämme olisi yksi sydän ja sielu, Kristus, sinun mielesi mukaan, ei meidän oman mielemme eikä lihallisenkaan mielen mukaan, vaan että sinun henkesi saa vaikuttaa sinun opetuslapsissasi tahtomista ja tekemistä, että se yksi sydän ja mieli valtaa, niin kuin joskus Israelin kansan, kun sanotaan, että he lähtivät niin kuin yksi mies, niin totisesti sinä haluat, että Uuden liiton seurakunta on samankaltainen, että se lähtee sotimaan suuren kuninkaan sotia niin kuin yksi mies, halleluja. Herra, me oikein kiitämme, että avaa tämä yhteysasia ja avaa suun tunnustus puhumaan sen mukaan, niin kuin sydän uskoessa ja sydämen uskossakin on korjattava, jos siellä on asioita väärällä perustuksella, niin Herra, mä pyydän sitä armoa, että kun tämä Raamattu tunti pian loppuu ja tämä kokous pian loppuu, niin pyydän sitä armoa, Herra, että olisi turhaan saarnannut, vaan jatka sinä, Herra, puhumisesta todellisesta yhteydestä, todellisesta yhdestä sydämestä ja sielusta, ja vaikuta meissä sinun pyysi tahtomista ja tekemistä, että myöskin siinä tapahtuu konkreettista ojentautumista, halleluja. Herra, armahda meitä, että me ei oltaisi luun rikkojia, koska Mooses sanoi, että älköön siitä luuta rikottako, niin anna meidän nähdä myöskin tämä hengessä oleva Kristuksen ruumis yhtä vakavasti samalla tavalla kuin Mooses ennusti siitä fyysistä ruumiista, että sen tulee olla ehyt ja yhtenäinen. Herra, me sinua ylistämme ja palvomme, koroitamme Jeesuksen nimeä tässä hetkessä, kiitämme yhdestä sydämestä, sielusta, ja murramme jonkun elämässä sitä pelon linnakkeen valtaa ja voimaa, ja kiitämme sitä laulunkin sanoista, että pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, niin murtukoon pelon linnake ja valta ja voima jonkun elämässä niin, että se pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, halleluja. Ja anna jonkun veljen elämässä oikein erityisesti sanan olla sillä tavalla lähellä, että se on suussa ja se on sydämessä ja se on uskon sana, jota saarnataan, niin anna oikein voitelu julistaa niin kuin se on kirjoitettu, mitään pelkäämättä, mitään epäilemättä. Anna, Herra, oikein sellainen taivaallinen auktoriteetti, oikein päättäväisesti sinun voitelusarvesi alla julistaa siinä voitelussa niin kuin on kirjoitettu. Halleluja, Herra, oikein kiitämme, että voitelet jonkun veljen julistamaan Jumala sinun sanasi niin kuin on kirjoitettu. Halleluja, kiitos Herra, että sinä vaikutat ojentautumista, vaikuta sitä uskon henkeä, noussa ja tehdä iloiten mielellään lähettäjän tahtoja. Anna jollekin sisarelle oikein usko siihen, kun Jumala jo monta kertaa kehottanut sinua rukoilemaan sairasten puolesta ja sinä oikein tunnet sen niillä ranteissasi ja sormissasi, että nyt pitäisi toimia, niin älä enää seuraavalla kerralla jää toimettavaksi, vaan mene ja rukoile sen ihmisen puolesta, kenen puolesta Jumalan henki sinua kehoittaa rukoilemaan, niin anna sen voitelun virrata, halleluja. Ja sinä tulet näkemään, että se hedelmä todistaa, että Jumala on sinut lähettänyt, se käsistä virtaa se ylösnousemuksen voima, mutta tee se oma osuutesi ja mene ja laske ne kädet sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Herran sanan mukaan aina uudelleen ja uudelleen ne tulevat terveeksi. Älä pidä halpana sitä Herran lahjaa, vaan aseta se vaihetuspöydälle, ojentaudu, älä välitä siitä, mitä ihmiset sanovat, vaan kuole itsellesi ja tee iloiten mielelläsi lähettäjän tahto. Ja totisesti Isä ja Jeesus iloitsevat siitä, kun sinä teet lähettäjän tahdon ja ojentaudut rukoilemaan voimallisia uskon rukouksia. Herra, me kiitetään, että sinun nimestäsi kivut ja taudit pakenevat ja unettomuuden ongelmakin murtuu ja valta murtuu Jeesuksen nimessä ja veressä niin, että tulee hunajan makeat unet niin kuin ne on vanhurskalle luvettu, niin luvattu, niin me otetaan auktoriteetti unettomuuden yli tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja pyydetään, että Herra, tee lupaus elämäksi, sinä olet luvannut vanhurskaille hunajan makeat unet, niin lähtekön unettomuus Jeesuksen nimessä ja tulkoon hunajan makeat unet Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi. Me ylistämme, annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja jonkun tämän niin kuin kaula ja niska ympärille oikein sellainen niin kuin musta panta, joka sitoo sinua. Ja oikein mä rukoilen, että oikein Jeesuksen nimessä se side katketkoon sinun elämästäsi. On se sitten kirous tai joku suvun rasitus tai mikä se onkaan, niin julistan Jeesuksen nimessä, että se side ja siinä oleva semmoinen, mikä riippuu joku raskas esine siitä, joka tekee sinun matkasi hitaaksi, niin se koko panta katketkoot Jeesuksen nimessä. Sillä se, mikä riippuu siitä, niin se edustaa kuolemaa, niin murtukoon kuoleman valta. Jotenkin minä koen, että se on niin kuin kuoleman amuletti, on sitten konkreettinen tai hengessä, niin se lähteköön ja murtukoon Jeesuksen nimessä sen valta ja tulkoon Kristuksen kirkko. Halleluja. Se riittää, kun kannat sisimmässäsi sitä pyhää ylipapillista kutsumusta, niin sinulle tarvitsee ulkoisesti millään amuleteilla todistaa, että olet hänen opetuslapsensa, vaan arvosta sitä, että sinut on kalliilla verellä lunastettu ja anna elämäsi todistaa. Ei Jeesus katsele niihin ulkoisiin merkkeihin, vaan hän tahtoo, että sinun elämäsi, koko olemuksesi huokuu sitä hänen kirkkautensa, kiitoksen säteilyä, halleluja, niin laskeutukoon oikein voitelu säteillä sitä ihan kaikista iloa ja elämää pyhässä hengessä niin, että ne kadotuksen matkalla sielutkin tunnistavat, että tuossa on Jeesuksen opetuslapsi, joka on täynnä rakkautta, halleluja. Niin me kiitetään sitä kirkkauden säteilystä tänä päivänä, minkä olet luvannut omille lapsillesi. Isä kirkasta, sinun opetuslapsissasi, meissä kaikissa, pyhän nimesi tänä päivänä Jeesuksen nimessä ja anna jokaisen jatkaa iloiten matkaa ja anna jonkun vielä, jolla se oikea kyynärpää on jotenkin ärtyneessä tilassa, niin kohdata terveys tässä hetkessä niin, ettei työt jää ton kipeän käden ja kyynärivelen tähden tekemättä, niin tulkoon siihen niveleen oikein niin kuin on luvattu ydintä luihin, niin tulkoon koko niveleen ydintä Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä ja kaikki ne heijastuskivutkin sinne olkapään asti, ne tulkoon terveeksi ja se käsi tulkoon entiselleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. mielessä oikein ojenna se kätesi tässä hetkessä Jumalan puoleen ja apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa ja sinä, jolloin tuska ja ahdista mikä asia tahansa, niin ojenna oikein kätesi sinne Jumalan valtaistumen puoleen ja samalla ojenna ne kätesi, niin kuin sanotaan, että he kohottavat pyhät kätensä ilman vihaa ja ilman epäilystä, niin kohota oikein pyhät kätesi siunaamaan sinun sisariasi ja veljesi ja kiitä uskossa tänä päivänä yhdestä sydämestä ja sielusta, halleluja. Vaikka et näe sitä paljon ympärilläsi, niin kiitä sitä uskon kautta. Jumala on voimallinen vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä, että syntyy ja syttyy yksi sydän ja sielu pyhien edessä, että he lähtevät evankelioimaan niin kuin yksi mies, halleluja. Herra, sinua me ylistämme ja kiitämme, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitämme, että saamme kohottaa pyhät kätemme siunaa ilman vihaa ja epäilystä ja kiittää siitä, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kuningas Jeesus. Tulee Herra Jeesus, niin kuin morsian eräänä päivänä huutaa viimeisen kerran, ennen kuin se temmataan tuuliin ja pilviin. Tulee Herra Jeesus ja anna meille tänä iltapäivänä jo maistiaisia siitä, että sinä tulet pian ja sinulla on palkka sinun mukanasi ja anna morsiammen sydämestä nousta oikein sisältä yhdestä sydämestä ja sielusta huuto. Tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus, halleluja. Isä, jää siunaamaan jokaista taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos Herra, että tämä sota ja taistelu on sinun taistelusi, jonka sinä julistit siellä ristillä, kun sinä otit aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saatoit ne julkisen häpeän alaiseksi. Niin kiitos, että olet jokaisen puolesta huutanut, se on täytetty, se on täytetty, voitto on saavutettu. Kiitos, että sinä maksoit lunastushinnan ja kiitos Isä, että sinä lähetit parhaimpasi, sinä lähetit ainokaisen poikasi kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä, jos jollakin synti painaa ja se on tullut tunnustuksen ja katumuksen paikalle, niin julista Jumalan palvelijana Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa sovintoveressä usko se anteeksi annetuksi tässä hetkessä, on yksi tai monta, niin usko liiton vereen tässä hetkessä ja anna veren pestä sen valkia liinavaate puhtaaksi, halleluja, halleluja. Oikein valkaista se liinavaate, karitsa veressä se uuden liiton puku, kunnia Jumalalle. Kiitos liiton verestä, kiitos veren pesusta ja pesusta, Isä, Jeesuksen nimessä. Kiitos, Isä, että jäät siunaamaan jokaista lastasi Jeesuksen nimessä. Aamen.